Agora va a ser ti quen cambie o mundo. Vas aprender a facer poesía. A poesía pode facerse de moitas formas, só hai que ter ideas. Por iso, o primeiro que vas facer é pensar no teu nome. Gustache? Seguro que sí, pero tal vez haxa outro que tamén che gustaría ter. Pois con ese nome vas facer un acróstico. Un acróstico é un poema cuxas letras iniciais ou finais, lidas de maneira vertical, forman unha palabra. Velaquí un exemplo. Eu son mar e quixera ser. Maravillosa e natural. Amable e poderosa. Rabuda con quen non me interesa. Íntima co mundo que me rodea. Auténtica e inmortal. No teu caderno vas facer unha composición similar. Como ves, mar queres ser María. E ti?